Казан сили. 15 сәгать 10 минут. Хәерле көн, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Сезне шигърият дигән циклдан чираттагы тапшырытуларга чакырабыз. Хәзер без сезнең игътибарыгызга Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харисның бер ничә поэмасын тәкъдим итәбез. Шәүлә. Әлеге поэмасын шагыйр 2018 елда иҗат итте. Һәм ул иң беренчеләрдән булып Татарстан радиосы дулкыннары аша тыңлаучыларыбызга бар биреште. Әсәр дөньяга яралуга ук киң җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Күп кенә телләргә тәрҗемә ителеп, дөнья киңлегенә чыкты. Бу аңлашыла да, чөнки ул шигъри фикер, шигъри хис ярдәмендә безнең бүгенге көнебезне, хәл-халәтебезне аңлатып бирә торган әсәр. Хәер, алдан ук эчтәлеген сөйләп куймыйк, тыңлаганда аңлашылыр, һәм без аны хәзер яңгыраячак җырны тыңлаганнан соң сезнең хөкемгә чыгарырбыз. Резеда Ахьярова музыкасы, Ренат Харис шигъри. Зәңгәр томан. Әлеге популяр җыр Регина Сәйфи башкаруында яңгырый.
Күзләремдә минем нурлар кими сыман, нурсыз кала кеби җырларымда сүзләр. Әй сөйгән синең хисең минем өчен, әле һаман зәңгәр томан, синең хисең зәңгәр томан.
Шигърият дигән циклдан тапшыруыбызны дәвам итәбез. Шагыйр Ренат Харисның Шәүлә поэмасы. Әсәрне тыңлар алдыннан нәни генә кереш сүз. Әлеге поэма режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан радиокомпозиция итеп әзерләнгәннән соң, без аны башта Татарстан радиосының якын дусты, киңәшчебез академик Индус Тахировка тыңлатып караган идек. Менә шул шакта радиокомпозициянең беренче тыңлаучысы Индус ага булды һәм ул үзенең фикерләре белән уртаклашты.
Мин рәхәтләнеп тыңладым. Шуннан да менә бу үткәндәге, бүгенге һәм киләчәк булырга мөмкин буран. Дөньяда билгесезлек. Билгесезлек менә Ринат менә шушы үткәнне, бүгенгене, киләчәкне бәйләп бирә, бер-берсенә бәйләп бирә. Аны татар язмышы гына түгел, Татарстан гына түгел, дөнья язмышы. Бер шәй. Шуның өчен дә ул менә шу поэмасын шәүләде. Коммунизм шәүләсеннән. Пандор тартмасыннан чыккан шәүлә итеп күрсәтә инде. Ул менә аны бүгенге көндә ничек тырышсаң да куып кертеп булмый урнына. Шуның өчен ул купкан, ул бара, ул үзенчәлекле. Ул коммунизмны китерде, чынбарлыкка якынайтты, якынайтты чынбарлыкка. Чөнки аның кайбер элементлары барлыкка да килгән иде. Бездә генә түгел, менә башка илләрдә дә, бүгенге көндә дә менә шушы принципларда яшәүче илләр бар. Шуның өчен әлбәттә менә бу Пандора тартмасы ул һаман да үзен сиздереп тора. Яхшы ягы бар, начар ягы бар. Һәм инде әгәр дә ул бүгенге көнне шушы рәвештә һаман шәүлә булып йөри икән, Ринат Харисаны күрсәтә менә киләчәккә куркыныч рәвешендә. Өченче бөтен дөнья сугышы барлыкка килү куркынычында да уйлана, аны ул борчый. Безнең илебез өчен генә түгел, дөнья өчен. Һәм инде монда ул менә бүгенге сәясәтчеләрне, илләрнең башында торган кешеләрне сакланырга һәм сак булырга өнди. Сезнең һәрбер әйткән сүзегез ниндидер рәвештә менә шушы шәүләгә жан биреп, сугышны башлап җибәрергә мөмкин дип күрсәтә ул. Бу шуннан да шулай әлбәттә. Мин менә моны чын мәгънәсендә яңа жанр дип әйтер идем. Чын мәгънәсендә яңа жанр бу. Менә шушы рәвештә ниндидер бер яссылыкны гына түгел, үткән яссылыкмы да, бүгенге яссылыкмы, әллә киләчәккә карасмы, алар бөтенесе бергә монда. Бергә һәм ил язмышы гына түгел, дөнья язмышы рәвешендә. Тыңлана торган, шын мәгънәсендә тетрәндерә торган хезмәт барлыкка килгән. Менә мин аны үзем ике мәртәбә рәхәтләнеп тыңладым менә шуны. Дөньяның бүгенге көнне куркыныч китерә торган нәрсәләрнең барысы да бар. Менә шушы нәрсәләрне хәрәкәткә китерү мөмкинлеге дә бар. Шушы шәүлә, әгәр дә аңа жан керсә, иртәгә дөнья бөтенләй башкача үзгәрергә мөмкин. Шуңа менә борчыла шагыйрь, борчыла һәм үз өчен генә түгел, үз эшендә бар, поэмада бик әйбәт күрсәтелгән үзенең тормышы да. Чөнки менә безне бүгенге яшәешебез ул борчырга тиеш. Без яшәргә тиеш, ди ул. Яшәргә тиеш, гаиләм яшәргә тиеш, балам яшәргә тиеш, оныгымның икенче оныгы барлыкка килде, алар яшәргә тиеш. Гомумән дөнья яшәргә тиеш, һәм инде аның менә шушы оптимистик рухта эндәү белән тәмамлануы бигрәк тә кызыклы.
Академик Индус Тагыров Ринат Харисның «Шәүлә» дигән поэмасын тыңлаганнан соң туган уй-фикерләре белән уртаклашты. Менә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, көтеп алган мизгелләр дә килеп җитте. Эфирда «Шәүлә» поэмасы. Сүз авторга Татарстанның халык шагыйре Ринат Харисқа.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин сезгә «Шәүлә» дип аталган поэманы укыйм. Поэмага эпиграф итеп Карл Маркс һәм Фридрих Энгельс 1848 елда язган манифестның беренче җөмләсен алдым. Ein Gespenst geht in Europa. Шәүлә йөри Европада. Әсәрдә искәрмә таләп ителә торган берничә сүз бар. Әйтик, Пандора грек мифологиясе персонажы. Ул кызга греголлары бер кайчан да ачмаска кушып, тартма бирәләр. Ләкин Пандора ул тартманы ача һәм андагы барлык афәтләрне, бәлә-казаларны, бәхетсезлекләрне дөньяга чыгара. Гайса кешелекне коткарыр өчен аның барлык гынахларын үз өстенә алган Иисус Христос пәйгамбәр. Борынгы грекчадан Христос дигән сүз коткаручы дип тәрҗемә ителә. Муса үз халкын коллыктан алып чыккан Моисей пәйгамбәр. Томагафт Искандер Америка Кушма штатларының һәм Россиянең атом тиш коралы йөртә алырлык канатлы ракеталары. Диалектика Фридрих Энгельсның «Табиғат диалектикасы» әсәрінің кірішіне ішәре. Бұ әсәрде жиһандағы жисімлерінің, шул есептен біздің қияш системасының да табиғи рәвіште юққа шығып, яңа формаларда яңадан барлыққа келешегі турында сөз бара. Шәулә йөри җир шарында, тумалап кояш нурларын. Ул җанымның тынычлыгын, яшәүнең ямен урлады. Каян чыккан, кем кузгаткан, нәрсә йөртә җир буйлата, нинди хыял, нинди максат, нинди гынах, нинди хата. Шәулә йөри җир шарында, илләрне, җирләрне кишә. Ул үтеп киткән урында берни калмый элек кеше, үзгәрә кан катнашмасы, якты өметләр карала, йөрәктә туа торнадо, уйда цунами ярала. Шәүлә йөри нидер эзләп Антарктидада кытыпта, айсберглар бузлыкларны тыныштырмаска котырта. Африка, Австралия һәм Азия, Америкада Пандораның бәлә тулы тартмасына ачкыч таба. Шәүлә йөри Европада. Илләрне шөбһәгә төрә. Шәһәрләргә, авылларга, өйләргә шуышып керә. Күтәрелә парламентлар, хөкүмәтләр мөнбәренә. Кагыла мәсҗит аена. Ширкәү шаңына бәрелә. Шәүлә керде минем өйгә. Язу өстәлемә ятты. Тукта. Нәрсә шәүләсе бу? Юкса күк йөзе дә якты. Бер болытсыз һәп зәп зәңгәр. Әнием күзләре сыман. Шушы якты зәңгәрлеккә күпме матур хыял сыйган. Күз һәм кагаз арасында әллә яры, әллә өре әйләнде баш. Аң зиһенем әллә кая китте кереп, әллә күптән үткәннәргә, әллә якын киләчәккә, әллә үзем күргәннәргә, әллә улым күрәчәккә. Ракеталар, торпедалар шортлы күзем карасында, үрмәкүчләр кан суыра истребитель ярасыннан. Танкларның скелетын кырмыскалар сөйри әнә, әллә Курск дугасында, әллә кайнар Сүриядә, децибеллар котырына, тамух какафониясы колакны яра, мәхшәр көн килеп тә җиткән диярсең. Учларым белән капладым колакларым яфракларын. Ике учым арасында башым түгел, ә җир шары гүләп тора, президентлар, премьерлар, король, әмирләр, спикерлар уздырыштан берсен-берсе битәрлиләр. Кайсы яны нефт белән, кайсы кыса газ торбасын, кайсы санкция кертеп, сәясәткә ясый басым, кайсы дөньяга үч итеп, сыны атым төш коралын. Мин учларым белән кысып, башымны тотып торамын. Анда әллә магма, әллә мием кайный. Шартламасын. Кешелекнең бар гынахын килә үзенмә аласым, Гайса пәгамбәр шикелле, һәм җир шарын коткарасым. Я Муса күк, халыкларга азатлыкка юл ярасым. Я Мөхәммәт пәйгамбәрдәй, күкләрдән ингән акылны кешелеккә җиткерәсем яңа бер китап аркылы. Көрәш бара җир шарында. Әлегә тик сүз көрәше. Без Аллаһка кизәнәбез, шайтаннар белән берләшеп. Коммунизм шәүләсеннән куркып яши-яши кеше үзе шайтанга әйләнде. Үзе хәзер иблис ише. олигархқа байлық жетмей, генералға жетмей құрал, саясатшы ниетіне оңай ұшырақ кетіп тұра, банкирларының қымсызлығы иллер негізін жемірі, юлбашшыға жеңу керек, дан жетмеу жанын кемірі. Һәр кем җир шары хуҗасы булу өчен план кора. Ә аны мин ике ушым арасында тотып торам, бер нәрсә дә эшли алмыйм. Эшли алмыйм бер нәрсә дә. Юкса җир ул минем анам. Ниятләрем саф һәм садә. Аның җиһандагы урынын, яралмышы хәрәкәтен, үзәгендәге җылысын, туфрак суы бәрәкәтен, һавасының сихәтлеген, җилләрен һәм яңгыр карын, бөтен булган тереклеген саклап калу гына бар. Су, су булсын. Туфрак, туфрак. Берне чәчсәң бирсен бишне. Кош сайрасын, ат кешнәсен, шатланып үрчесен кеше. Үз телендә шигырь язсын, сөйләсен парламентында. Ләззәтләнсен башка телләр җырлаган җырларны тыңлап. Шәүләт иде керфекләргә. Бәбәгемә минем иңде. Бу өченче бөтен дөнья сугышы шәүләсе инде. Ишетәсезме кешеләр? Ишетәсеңме җир шары? Шәүләгә жан керер өчен бер адым калды нибары. Бәлки инде җитәдер дә ялгыш әйткән бер сүз кеше, тамагафтлар, искәндәрләр күккә күтәрелсен өчен, я булмаса компьютерга яман вирус кертү җиткән, орбитасыннан кубып җир очып китәр өчен читкә. Шул бер сүзне әйттертмәскә, кемнең телен йылкып атыйм? Кайсы хәрби оешманың компьютерын бәреп атыйм? Нинди диндә, нинди телдә, кая басып дуга укыйм? Җирнең изге икәнлеген миебезгә тукытып. Зурайтып та булмый җирне. Мөмкин түгел кишерәйтү дә. Язмышы аның бәйле тик, безнең нинди сүз әйтүгә, фашизмны аклаган сүз, террористны хуплаганы, бөтен дөнья күреп тора, агыза илләрнең канын, кан кыйышны туктатырлык сүзне кем әйтә алырсың? Шул булар кешелек өчен пәйгамбәрләрнең соңгысы, барлык диннәргә уртагы. Барлык телләргә кергән, һәр илгә, игә, кешегә бәхет сәгадәт биргән. Сүздән яралган бу дөнья, юкка да чыгармы сүздән? Әллә диалектикада сызылган галәми издән миллиард еллар йөри-йөри әйләнеп салкын бер ташка, җир шары йыгылыр микән табигый үлгән кояшка? Мин табигый үлем яклы, Ходай биргәнен тутырып. Бетәсе килми башкача, сугышып йөреп, кытырып. Бу дөньядан бер мизгелгә кунак булып кишкән шәпкә, кешешә яшисе килә, эштә, ялда, һәм түшәктә. Яшисе килә кешешә, яшисе килә ышанып. Бушамас дип җир шарының меридианнар кыршавы, йомшамас дип бер кайчанда акылыбызда шырыплар, кешелекнең киләчәге шул шырыпларга бергә. Яшисе килә кешешә, бірнеден де шикленмейші, бір кімнен де құрықмейші, яшау емін іші-іші. Yine yana şatlar kildi. Min bala tepiyi yudum. Bayıl ulu ınığımının ikinşige ulu tudu. Balalarının bəxitke deyip suzılgan kuluna kim de mıltık bilen suqmaz deyip ışanası kile kündi. Küge ayaz bulur deyip. Günahsız küzleri sıman. Ул күзләрге минем халкым үмит хыяллары сыйган нәсел агашым тамыры узынайды бер гомергә шул тамырның көтмәгәндә әйләнүе бар күмергә җир буйлап шәүлә йөри бит сүрәнләтеп күңел күген күрәм Бу хатер шәуле коммунизмныкы түгел.
Сез Татарстанның халык шагыйре Ренат Харисның Шәүле дигән поэмасын тыңладыгыз. Әсәрне автор үзе укыды. Тапшыруыбызны шагыйрьнең шигыренә язылган тагын бер җыр белән дәвам итәбез. Көмеш тотка. Резеда Охьяров музыкасы. Байдар Фәйзрахманов башкара.
Казан тәрәзләре гүл чәчәк. Бу тәрәзгә кемдер килә? Көмеш тұтқа зискілә, шақы парысып келә. Көмеш тұтқа зискілә, шақы парысып келә. Азан ишікләрі бізәклі, күгенләрі бақыр үзәклі. Күміш тұтқа зискілә, ашып парысып келә. Күміш тұтқа зискілә, ашып парысып келә. Қазан тәрәзләре бизәкле. Ишекләре қырыш йозақлы, Көмеш тұтқа зискілә, бәхеттер шәккім бірә. Көмеш тұтқа зискілә, бәхеттер шәккім бірә. Көмеш тұтқа зискілә, шақы парысып келә. Көмеш тұтқа зискілә, ашып парысып келә. Көмеш тұтқа зискілә, бәхеттер шәккім білә.
Шиғриәт деген циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Татарстанның халық шағиры Ренат Харисның тағын бір поэмасын тыңларсыз. Гармунчы. Бу әсәрне дә игътибарыгызга автор укуында тәкъдим итәбез. Рөстәм Яхинның «Оныта алмыйм», Әнвәр Бакировның «Кемгә сөйлим серләремне» һәм халкыбызның «Озату», «Ай булбулым», «Кар урман», «Тәскирә», «Авыл киләрен» хромкада шагыйр үзе уйный.
Гармунчы. Күрнекле галим, профессор Фуат Гарифуллинга багышлыйм. Ауылда мин иң атаклы гармунчы малай идем. Мәктәптә дә, клубта да борынны шактый сөйдем. Бармаклары сайынаның мәхәббәт диләр иде. Язмышыма көмеш түгел, алтыннан өлешт иде. Гармуным да гармун иде, ул балкып тора иде. Итәгемдә патша кебек горур утыра иде. Дәртле чагымда тотынсам, әллә нишләтә идем. Кышлар итеп сайратам да, аттай кешнәтә идем. Бик күп кызлар гашик булып, егетләр көнләп киде. Көннәрдән бер көн авылга яш бер медичка килде. Әллә халаты төсеннән яктырып китте авыл. Беренче карлар яудылар. Башланды шунда давыл, һавада, урамда түгел, менә монда, йөрәктә. Маңа шаклы булган хисләр тузгыдылар бер рәттән. Татлы давыл, ачы давыл, әллә ялкын, әллә боз. Ис булып исертте мине һәм тилертте теге кыз. Уйларымны утка сала, бузлы җилдә җилгәрә. Шарасыздан гармон тотам. Җаным җырлап җибәрә. Аулак иләргә йөрми бу. Чыкмый бит клубка да. Ялгыз карышыкта фатирда белмим ни эшләп ята. Җайызлимен очрашырга, җайызлим сүз дәшергә. Очрашкачтым телем тишлим. Күрешкәч күз яшерәм. Салкын тисенәле диеп бузлы сөт тә эчтем мин. Йөткерүләр кая инде, ишмасам ник тишкерим. Юрий бармагымны кистем. Һәм кирдем бәйләтергә. Ни булды дип каршы алды. Утыртты мине түргә. Бармак киселде мин әйтәм. Иң кирәкле бармагым. Бармакның кирәксезе дә буламы ни соң аның? Бу димен бака бармагы. Сүз буталды ашудан. Бака бармагы бик кирәк мин әйтәм гармунчыга. Сез гармунчымыни дип ул? Мин әйтәм, әйдә, киттек, кышлар итеп сайратаман, кешнәтәм атлар итеп. Юк-юк, Хәзер түгел дип ул. Сез барыгыз, кайтыгыз. Клубка чыгып тыңнармын. Түзелгәч бармагыгыз. Кайтып киттем. Маңгайыма кышын җәйге җил берде. Тизрәк гармунга тотындым. Җаным җырлап җибәрде. Көтелгән кеш кыз да клубка килде. Мин ул киштә Кирам Сати, Фуат Гарифи идем. Килләрдән тезмәләр тездем, тездем дә кабат тездем. Гармунымны каннат итеп бөтен авылны гиздем. Гармунчы башка егетләр уйнамады ул киштә. Мин гармунлы бер сихирче идем, арттырмыйм һичтә. Җырлаттым да, биеттем дә, уйнаттым төрле уен. Теге кызны шаккатыру иде исәбем уем. Ул да кушылып җырлады, һәм биеде кушылып. Кулымда гармун сайрады, әкияти кыш булып. Кыз кинәт уртага чыкты. Тынып калды барысы. Әйдәгез үткәрик, диде гармунчылар ярышы. Кул чаптылар барлык кызлар, малай шалай кул чапты. Ә бөтен гармунчы егет чыгып китте шул чакны. Теземе гармун утыртып, бер үзем калдым иште. Мин гармунчылар бер кетте идем шул теге киште. Дулкынланудан күңелде, барлык кыллар тибренде. Гармунны киреп тарттым, жаным жырлап жиберді. Киләр уйнаганмын, хәтерләмим. Тик беләм, мин ярыштым ул вакытта бары үз-үзем белән. Кыз кабат уртага чыкты. Эй, егетләр, Кайсыгыз алада тальян гармунын уйнап жибересизип? Ярышка бир ким чыкмады. Кыз да аптырап калды. Аннары яныма килде. Гармунны сурап алды. Сынап карап турды аңа. Кайышын куйды киеп. Күзен йымды. Бармаклары киттеләр шунда бийеп. Килердән тизмәләр тизде, тизде дә яна үзде. Язларны искә төшерде. Кайтарды җәйне, тизне. Кас канатына кунды, сиреннәрдән үзелеп төшеп, юл тузанында тынды. Гармуннан булганын сыкты, ахыр шигенә җитеп, булбуллар итеп сайратты. Кешнәтте байтал итеп, ишеттерде күбәләкнең ул канат кагышларын. Мин белмәдем гармунымда андый тавышлар барын. Гармун тынды. Кыз елмайды. Тәкәббәрлек, шиберлек гармунны кайтарып бирде. Һәм мин елап җибәрдем. Ұшырашулар үзләмәдім мен аның білән қабат. Күңілләрім талпынса да, шатнады бұғай қанат. Мәктәпні тәмамлағаш та, артистлыққа ұқырмын деген едім, шунда білдім. Ни қадәрлі суқыр мен. Ұстарақ ойнаушыларда башқа іште ұтыра. Тігі қыз да кетіп барды, врашлыққа ұқырға. Мен де кеттім, мен де алдым, жаныма яқын білім. Ләкин мәңгіге гармонға біргіп қалды күңіл. Құлларыма алған сайын мінәшуші гармонны, бүрләнген мәхәббәтінің ескәтші бар мұңы. Теге қызның бармағына қағылған көп болам. Татымай қалған жылылық, қан тамырыма тула. Илағаным іске түше бітін клуб алдында. Ләкин қара болып түгел, әманшылып алтынға. Ақ халатлы теге қызны күңілім қайшақ ізлей. Ләкин язмыш ни ішіндір, хиш қауыштырмай бізні. Шундай шақта күкірегіме уфтанулы жил бәрі. Қолларыма гармон алам. Гармон илап жібере.
Радио тыңлаушылар, сіз Татарстанның халық шағыры Ринат Харисның «Гармонша» деген поэмасы бойынша эшләнгән радио композиция тыңладыгыз. Әсәрне автор үзе оқыды. Рөстәм Якинның «Оныта алмыйм», Әнвәр Бакировның «Кемгә сөйлим серләремне» һәм халкыбызның «Озату», «Ай булбулым», «Кар урман», «Тәскирә», «Авыл көйләрен» хромкада шағыр үзе уйнады. Тапшыруыбызны шағырның шигыренә иҗат ителгән җыр белән тәмамлыйбыз. Өмет йолдызы. Илмир Низамов музыкасы. Җырны Илмира Кәлимуллина башкара. Ә без тапшыруны әзерләүчеләр Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Җилләр исә, сулар ага, кояшны аялыштыра. Дандырға